Yepliyer Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2017 yılın 13. Martı, heptenin duşenbe günü. Efirde haberler gündelüğü. Yepleşimizin esası bölüğüne başlamadan odol tiyadelikleri dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaiberdiyeva tanış ederim. Европа Бүлелешігінің Орсетің Крым ярмадасыны анекс етмегілін бағырлықты юрдың оңдар чырайдына қаршы геріден санкцияларыны ұзалтмағына қарашылар. 13 мартта қаул еділін қарар Брюсселің айдышына өрі Украинаның территориал бүтөлігіне тертхелен херекетлер үчін санкция седевар еділін 150 чемесе Орсетлі шақсиеті өе 37 құрама қаршы чәресіне ұзалдияр. Европа Бүлелешігі ағдалан адамларын банк хасапларыны доңдырмақ көе олар бағытында виза қадағаншылығыны ерізмек өнші. Үлкінші чәрелеріні 2014 жылын март айында Орсетін Крым ярмадасыны бей қануын өз дүзіміне қошмауының идеяны амала ашырыпты. Шол санкциялар соң біріне шегедік ұзалдылыпты өе яйванландырылыпты. Санкцияларын санауына Орсетін премьер-министрінің орынбасары Дмитрий Рогозин, президент Владимир Путиннің кеңесшісі Сергей Глазьев, Орсетін яралы күшлерінің бас штабының жолбасшысы Валерий Герасимов өе Кремлінің есасы пропагандисті хатапланян Дмитрий Киселев керер, Орсетін энергия, харвы өе мали пудықларына дейішілі санкциялар июн айында қайтадан күйге керер. Түркменстанда авиация өнші пайдарлар жемгеті дөрөділер. Ресми мағлуматы өре Түркменстан авиакомпаниясы атлы ачық көрінішілі пайдарлар жемгетіні дөрөтмек варадақы ресми қарары лайықлықты ұқтысады министерлігіне өй Түркмен хова йолыры дөвлет құллығына авиатранспорт кәрханасының құрамашылық қанун формасыны үйткедіп, оны ачық көрінішілі пайдарлар жемгетіне өвірмек тапшырлияр. Түркменстан авиакомпаниясы атлы ачық көрінішілі пайдарлар жемгетінің есасландырыжылары хөкмінді Түркмен хова йолы Дөвлет құллығы Ашхабад шәһәрінің халықара аэропорты бой хова арығатнышықларының баш құллығы көркөзілер. Олардың пайының мөлшері дегішлілікті 70-27 ве 3% дәрежесінде кетхетленер. Дөвлеті дегішлі Түркмен хова йолыры милли құллығының ечілігінде хәзіргі вақта 20 саны ұчар бар. Олар дүнияның 15 чемесі йордына қатынаяр. Тәжікстанның хәкіметлері йордың күн ортасында хырвы судың қолында болан бомба партламасы зерарлы бір ішхәрің вепат олындығын айттылар. Ичері ішлер министрлігі Партламаның Орсетін мүңлер шахарвесінің ерлешен ері олан Кургон депе шахардың Хатлон харвес ұдының қолайында ақи мектебі зарвы ұранлығыны хабар берді. Ресми мағлуматы көрі 13 мартта ақшам сағыт 21-20-де болан партлама зерарлы мектепті сақчы ол вишлен 67 ашлы адамың вепат олынлығы айдылды. Полиция партламаның болон ерінің дашынға абады өе дерінгі өгечіриянлігін айтты. Кургондепе, Кулоп өе Душенбе шәхірлерінде Орсетің 201-ші мотодивизиясының дүзімінде Тәжікстанды құллығы еден 7000 чемесі әсхер ерлешер. Түркменстан ахалтекі атларыны бүтін дүния мирасының сануына қошмау үшін ЮНЕСКО құрамасына арза білен юзіленмегі планлаштырар. Түркмен дөулет хабарлар құллығының мағлұматына өре президент Курбанғұлы Бердімұхамедовтың ахалтекі атларының сануыны дөретмегі олары халықара дәрежеде хата балдырмақ перспективасы білен тапшырылыптыр. Дөвлет баштутаны ЮНЕСКО арза беріп, ахалтекі атларыны бүтін дүния мирасының сануына қоштырмақ көнші теклеуі өңі сүрді дейіп, Түркмен дөвлет хабарлар құллығы мәлім етті. Ресми мағлұматта ахалтекі атының Түркменстанның есасы символына өрленлігі белленер өй ұртта ахалтекі атчылығы өнші халқары білелешігінің дөрелленлігіні тұтыш ұртта атчылық спорт топлымларының ішлеянлігі өй ат ярышларының кечірленлігі елді бедеу байрамының белленленлігі хабар берілер. Атчылық көнші кәбір халқары білермәнлері Түркменстанды ахалтекі атларының ған арасылығының халқары стандартларына лайық барланмайанлығыны айдарлар. Кремлин танкетчасы Владимир Карамурза президент Владимир Путиннің хөкіметіне қаршы протестіні давам еттірмеу үшін Орсияда долонмағы планлаштырғанлығын айтты. Әлбетте мен шүбхесіз Орсияда долонорын деп Карамурза 10 мартта Вашингтонда CBS телевидениесін айтты. Карамурза соңғы 2 жылдың давамындағы кедек ағыр жағдайда кеселхана түсіпті. Оның машғалаты ве хосарлары нәзіғлігінің себеплеріні білқаслайын зәһәрленмегенде көрерлер. Орсетлі өңкі олигарх Михаил Ходорковскийнің хөкіметі дегішлі болмадық ачық Орсет проектінің координаторы Карамурза өң Орсетің ресмилеріне өй медиа елбасшыларына қаршы санкциялар меселесінде Бірлешен Штатларын қанун шығарыжылары білен ішлешіпті. Карамурза 2015 жылың феврал айында Москваның меркізінде атылып өлдірілген оппозицион саясатшы Борис Немцовың саяси яраны дей. Карамурза CBS телеканалындайдан шығышында өзінің атылып өлдірілген гүмүртік жағдайда өз жанына қасд еден яда зәһәрленен Кремлин танкетчыларының діңі бейірдігіні белледі. Хорматлы радио дүңлейіцілері, сіз күнің кәвір тәділіклері білен таныш болдың.